Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 10. januar koji obilježavaju sljedeće vijesti. U Briselu bez rasprave o ukidanju bezviznog režima zemljama Zapadnog Balkana. U toku razgovori pregovaračkih timova Beograda i Prištine. Česi s jutra i preko s jutra prvi put direktno biraju predsjednika. Jerusalim osvanuo pod snijegom. Talin, prva evropska metropola, koja je od 1. januara uvela besplatan javni prevoz. Na internacionalni dan smijeha pitali smo vas koliko se često smijete.
Svaki dan.
Smijem se non stop. Nekad i bez razloga.
Ja 80 godina imam, stalno se šalim, stalno se zafrkavam.
A šta primjećuje sociolog kulture Ratko Božović?
Ja primjećujem da je puno zabrnutih lica i u mnoštvu zabrnutih gotovo da nema ni jedne nasmežene osobe. To već govori o stanju duha. Ja mislim da je to problematično stanje. Ako nema smeha, ako nema duha, ako nema isličavosti, ako nema iskošenog pogleda, ako nema ironijskog odnosa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komitet za pravdu i civilne poslove Evropskog parlamenta danas neće raspravljati o mehanizmu suspendovanja bezviznog režima za pojedine zemlje Zapadnog Balkana. Razlog za to je što Savjet ministara Evropske unije i Evropski parlament nisu postigli dogovor o mehanizmu za privremeno vraćanje viznog režima za pojedine balkanske zemlje, potvrdila je izvjestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon. Pregovarački timovi Srbije i Kosova, koje sa beogradske strane predvodi Dejan Pavićević, a sa prištinske Edita Tahiri, razgovaraju iza zatvorenih vrata u Briselu u sjedištu vanjsko-političke službe Evropske unije, na čijim je čelu Catherine Ashton. Glavne teme razgovora su električna energija i telekomunikacije, kao i pripreme za novu rundu dijaloga predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija, koja je zakazana za 17. januar. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić izjavio je kako jučerašnja eksplozija na željezničkoj pruzi u zagrebačkoj četvrti Sused grad nema obilježja terorističkog čina, pošto niko nije ostavio nikakvu poruku niti preuzeo odgovornost za eksploziju. Ostojić je novinarima prije sjednice vlade rekao kako je policija s državnim tužilaštvom i službom bezbjednosti formirala posebnu grupu koja će rješavati taj slučaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjutra i preko sjutra Česi prvi put u istoriji na direktnim izborima biraju šefa države, koga je od osnivanja Čehoslovačke 1918. birala Skupština, iako najveću pažnju svijeta privlači egzotični kandidat poput umjetnika Vladimira Franca, istetoviranog od glave do pete, konzervativni birači najviše šanse daju dvojici bivših premijera, nekadašnjem šefu Nacionalnog ureda za statistiku Janu Fišeru ili bivšem socijaldemokratskom premijeru Milošu Zemanu. Američki predsjednik Barack Obama planira da nominuje svoga šefa kabineta Jacka Lua za funkciju ministra financija, na kojoj će zamijeniti Timothy Geithnera. Geithner, ključni čovjek u naporima Obame da postakne oporavak privrede iz najdublje recesije u posljednjih nekoliko decenija, izjasnio se kako ne želi drugi mandat na čelu ministarstva financija. Iranska policija uhapsila je 5 članova muzičke grupe za koje se sumnja da su snimali muziku za satelitske kanale koji program na persijskom emituju iz Sjedinjenih Američkih Država. U Iranu se muzika sa zapada zvanično smatra dekadentnom i zabranjen je kontakt s medijima iz inostranstva koji su povezani sa disidentima. Glavni grad Estonije Tallinn prvi je evropski glavni grad koji je od 1. januara uveo besplatni javni prevoz na svim autobuskim i tramvajskim linijama za sve stanovnike. Zbog toga su juče uveli i dodatne autobuse jer se broj korisnika javnog prevoza povećao. Cilj besplatnog prevoza je ograničavanje korišćenja automobila u Tallinnu. I još jedna informacija, Jerusalim je od jutros pod snijegom, a zbog, kako su ga nazvali, nevremena decenije, u kojem je od utorka u regionu poginulo 8 osoba, škole su zatvorene, saobraćaj je otežan i mnoga domaćinstva ostala su bez struje. U zapadnoj obali su od utorka uveče u nevremenu poginula 4 Palestinca, u gradu Tulkaremu 2 žene, a u Dženinu je poginulo još 2 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U pregledu aktuelnosti u Crnoj Gori polazimo sa političke scene. Osim Miodraga Lekića, koga je Demokratski front promovisao kao nezavisnog predsjedničkog kandidata, do kraja januara najvjerovatnije neće biti poznata imena ostalih koji će ući u predsjedničku trku u Crnoj Gori. Način učešća političkih partija na predsjedničkim izborima biće tema o kojoj će se raspravljati narednih sedmica. Izvještava Srđan Janković.
Demokratska partija socijalista tek treba da definiše i započne proceduru koja treba da rezultira odlukom o tome ko će biti predsjednički kandidat ove stranke. Prema riječima portparola DPS-a Časlava Vešovića, ta partija za sada održava redovne konsultacije na kojima treba da bude određena dinamika održavanja sjednica najviših partijskih tijela za odlučivanje o predsjedničkom kandidatu.
Demokratska partija socijalista nije donijela odluku o svom predsjedničkom kandidatu. To će nakon sprovedene procedure uraditi glavni odbor saglasno statutu DPS-a. Ranija iskustva preporučuju konsultovanje partijske baze do nivoa opštinskih odbora po pitanju izbora predsjedničkog kandidata, za kojeg smo uvjereni da će i pobijediti na predstojećim izborima. U našoj partiji se redovno održavaju radni sastanci i konsultacije na kojima će se utvrditi dinamika održavanja sjednica organa partije, prije svega predsjedništva i glavnog odbora, i kada budu upoznati ti rokovi, o njima ćemo blagovremeno informisati javnost.
Podsjetimo, do sada je samo Demokratski front promovisao svog lidera Miodraga Lekića kao nezavisnog kandidata na predsjedničkim izborima. Lekić je najavio da će njegova kampanja biti ujedno skromna i bogata po sadržaju, ocjenjujući da postoje šanse za uspjeh. Politički predstavnici članica ove koalicije su već pozvali druge opozicione partije da podrže njihovog kandidata. Taj poziv je prije svega upućen Socijalističkoj narodnoj partiji i Pozitivnoj Crnoj Gori. Iz ovih stranaka je prethodno saopšteno da će način učešća na predsjedničkim izborima biti definisan naknadno, odnosno SNP će odlučivati nakon raspisivanja izbora u drugoj polovini januara, a Pozitivna Crna Gora, prema riječima direktora Srđana Perića, konačnu odluku će donijeti krajem januara.
Kada je riječ o načinu učešće Pozitivne Crne Gore na predstojećim predsjedničkim izborima, konačnu odluku će donijeti organi stranke krajem ovog mjeseca, odnosno krajem januara.
Pored ovoga, iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije je najavljena mogućnost da promovišu sopstvenog predsjedničkog kandidata, ali da će to zavisiti od toga da li će sa DPS-om biti postignut dogovor o zajedničkom kandidatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku o tenzijama u javnoj raspravi povodom namjere Srbije da gradi hidrocentrale na Limu, a koja je juče održana u Beogradu bez zvaničnih predstavnika Crne Gore, dok su sastanak u znak protesta napustile i nevladine organizacije protivnici gradnje. Podgorica već 2 mjeseca čeka traženu dokumentaciju o procjeni uticaja gradnje energetskih objekata na Limu. Olivera Nikolić tim povodom razgovarala je sa pomoćnikom srpskog resornog ministra Hranislavom Stojkovićem, koji poziva na spuštanje tenzija i najavljuje dnevnu komunikaciju sa Podgoricom.
Studija procjene utjecaja gradnje hidroenergetskih objekata na Limu i druga dokumenta bit će u najskorije vrijeme dostavljena Podgorici, najavljuje za naš program pomoćnik srpskog ministra zaštite životne sredine Hranislav Stojković.
To smo rešili, malo pre smo se i čuli i sad im stiže, bit će kod vas u, što se kaže, u vašem ministarstvu koliko do sutra.
Zašto je Beogradu trebalo 2 mjeseca da susjednoj državi dostavi tražena dokumenta? Pomoćnik ministra Stojković nas uvjerava da u svemu nema političke pozadine, već da ključevi razlog promjena vlasti u Srbiji i vrijeme koje je bilo potrebno novoj administraciji da preuzme svoje obaveze.
Niko tu nije, da kažemo, nešto minirao ili bio kriv u tome, u toj razmjeni informacije. Jednostavno, ja lično nisam imao kod mene kao novi pomoćnik ministra zahtjeve. Ja čim sam dobio prve zahtjeve na tu temu, odmah sam reagovao, tako da uopšte ne vidim problem, da je možda je bio problem ranije, a drugo, bila je tamo, znate da je to sve već dugo trajao, 4-5 godina ta cela priča, ja apsolutno sam bio van toga, eto, ništa drugo.
Crnogorska strana od početka oktobra prošle godine traži dokumenta i da bude konsultovana oko namjere Srbije u projektima koji će uticati na životnu sredinu Crne Gore. Kako do nastavka javne rasprave u sridu 9. januara odgovora nije bilo, zahtjev je ponovljen. Srpska strana nije obavijestila Crnogorsku o nastavku javne rasprave, a jučerašnji skup u Privrednoj komori u Beogradu u znak protesta napustili su nevladini aktivisti iz Crne Gore. Dosadašnju raspravu prate incidenti, pa pomoćnik ministra životne sredine u vladi Srbije Stojković poziva na smanjenje tenzija.
Treba malo tu spustiti tenziju, ništa drugo. Jednostavno, to je stvar koja je u proceduri već 4-5 godina, procedura traje, te javne rasprave smo mi dužni da raspisujemo, to što je bila tuča neka u Prijepolju, jedini je razlog što je održana u Beogradu zbog bezbednostnih razloga.
Stojković obećava svakodnevnu komunikaciju sa nadležnim u Crnoj Gori.
Što se tiče komunikacije sa vama, uticaja životne sredine i tako dalje, ja ću biti svakako na dnevnoj vezi sa vašim ministarstvom, tu neće ni biti problema ni za to, ni za malo mi i drugu saradnju već sa Pljevljima i tako dalje, to će biti sve u redu.
Ekološke organizacije u Crnoj Gori protiv su gradnje hidrocentrala na Limu, jer kako tvrde, plan predviđa potapanje 9 km rijeke Lim. Lim je jedna od najvećih pritoka Drine, izvire u Crnoj Gori i potiče kroz Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. 70. godina prošlog vijeka na njoj je izgrađena velika hidroelektrana. Kao brza planinska rijeka energetskim lobijima bila je posebno privlačna i kasnije, pa su prije 4 godine date dozvole za gradnju centrala kanadskoj kompaniji REV. Ukoliko hidroelektrane budu izgrađene, proizvedena električna energija izvozit će se u Italiju, koja je, kao i u ostatku Evropske unije, struja visoko deficitarna roba. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I dalje smo u sferi ekologije. Uprkos deklarisanju Crne Gore kao ekološke države, stvarno stanje daleko je od formalnog opredjeljenja. Očuvanje životne okoline još je sasvim nisko na listi državnih prioriteta, što pokazuje i velika količina otpada koje se nalazi na dnu mora, koje je vjerovatno najvrijedniji prirodni i turistički resurs Crne Gore. Time se bavio Esad Krcić.
U Crnoj Gori, koja je samu sebe prije više od 20 godina proglasila prvom i jedinom ekološkom državom na svijetu, dovoljno je bila jedna akcija čišćenja da bi se pokazalo naličje tog projekta i njen pravi odnos prema prirodi. Ovim riječima je Radio Slobodna Evropa propratio prošlogodišnji dan planete Zemlje, kada je tokom čišćenja samo 10% Kotorskog zaliva prikupljeno 10 tona raznog otpada. Da se stvari ne mijenjaju nabolje, potvrđuje izjava Vesne Mačić iz Instituta za biologiju mora iz Kotora, koja je član međunarodne naučne ekspedicije u kojoj pored crnogorskih učestvuju naučnici iz još 4 države, Italije, Monaka, Albanije i Hrvatske, koji su otkrili naselje korala. Doktor Mačić, koju danas nije bilo moguće kontaktirati, je Dnevniku Dan rekla da su nađeni koralni grebeni koji se spuštaju do dubine od 60 metara, što je, kako kaže, vrlo specifično i neočekivano, ali i na istom mjestu izvjesna količina plastičnih flaša i drugog otpada, te da je i prije 2 mjeseca tokom akcije čišćenja morskog dna od velikog čvrstog otpada upravo na toj lokaciji pronađena, kako je rekla, ogromna količina smeća, odnosno cijela deponija, karoserija, veš mašina, automobilskih guma i sličnog otpada. Izvršna direktorka kotorske nevladine organizacije Eko Centar Delfin, Ljiljana Radunović, za naš radio u vezi sa otpadom koji se nalazi na morskom dnu kaže da je stanje poražavajuće.
S obzirom da mi već 12 godina gotovo svake godine organizujemo neku akciju čišćenja tog priobalnog i drugog dijela akvatorija Kotorskog zaliva, mogu da vam kažem da je to poražavajuća situacija što se sve tu nađe i što se sve izvadi. Taj otpad ne može se samo reći da se radi o nekakvom organskom otpadu, nego tu ima i otpada koji je poguban za biodiverzitet u moru, a samim tim i po čovjeka. Treba raditi na osvješćivanju građana, podizanju javne svijesti, primjenjivati, poštovati, provoditi zakon i sa jedne i sa druge strane, i makar meni se čini da bi to makar u nekoj maloj mjeri dalo nekih pozitivnih rezultata i da to prosto postane navika ljudi da žive sa tim morom u nekakvom prijateljskoj relaciji, a ne na ovaj način kao što sada imamo situaciju da ako je kontejner prepun ili ako prosto ne žele da ulože napor da odlože prikupljeni otpad u kontejner, onda ga je najlakše baciti u more.
Zbog brojnih podvodnih deponija negoduju i u ekološkoj nevladinoj organizaciji Green Home. Jelena Janjušević.
Zaista zabrinjavajuće da se u Bogokotorskom zalivu na dubini od čak 60 metara, pored koralnih grebena koji su od izuzetnog značaja za biodiverzitet našeg mora, pronađena velika količina različitog otpada, od plastičnih boca preko školjki automobila do veš mašina i generalno kabastog otpada, koje su građani odložili u more kao odgovor na shvatanje epiteta ekološke države koji evo više od 20 godina sa ponosom ističemo. Također smatramo da je poražavajuća činjenica da se na ovom i sličnim lokalitetima gotovo svake godine čisti morsko dno od upravo ovakvih primjera ljudskog nemara, ali očigledno evo primjeri pokazuju bezuspješno. Samo protekle godine iz Bogokotorskog zaliva izvađeno nekoliko tona ovakve vrste otpada koje značajno zagađuje vode zaliva. U prilog ovome govori i nedavna analiza koju je sprovela Agencija za zaštitu životne sredine, posebno u Tivatskoj marini gdje su mnoge opasne materije prelazile sve dozvoljene parametre.
Medijski izvod izvještaja Agencije za zaštitu životne sredine koji govori o stanju podmorja na području Tivatske ekskluzivne marine za mega jahte govore da je analiza pokazala da je nivo zagađenosti teškim metalima i ostacima grita od pjeskarenja brodova koje se obavljalo još u vrijeme brodogradilišta koje se nekad nalazilo na istoj lokaciji iznad svih propisanih normi. Rezultati također govori da je sadržaj žive višestruko veći od dozvoljenog te da je neophodna hitna intervencija. Danas međutim nije bilo moguće dobiti reakciju iz Marine Porto Montenegro, ali ni stupiti u kontakt sa direktorkom Agencije za zaštitu životne sredine Dalibor Kompejević. Kada se zna šta se sve nalazi ispod bistro plave površine mora, nameće se pitanje u vezi sa međusobno nespojivim nalazima o količini podvodnog otpada i rezultatima hemijsko-bioloških analiza vode na kupalištima tokom sezone koje govore o visokom kvalitetu vode. Ovu samo na izgled suprotnost objašnjava Ljiljana Radunović iz Kotorske nevladine organizacije Delfin.
Ako se ispituje kvalitet morske vode u odnosu na zagađenost otpadnih voda iz domaćinstava ili da kažemo od atmosferskih padavina, onda je to adekvatna analiza. To nije po mom mišljenju, ja mislim da bi u svakom slučaju trebalo voditi računa da se ta analiza radi u odnosu na ukupan na stanje morske vode, ne samo u odnosu na to koliko zagađuje morsku vodu kanalizacione otpadne vode ili atmosferske padavine. Mislim da metodologiju uzorkovanja te vode i analize treba promijeniti ako ćemo da govorimo o ukupnom kvalitetu morske vode, ali ako govorimo o biohemijskoj ispravnosti u odnosu na zagađenost sa kanalizacionih ispusta i ispusta koji se odnose na atmosferske padavina, onda je to analiza koja je adekvatna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet. Do sada nije bilo nikakvih pomaka u političkom dijalogu u Siriji, utvrdio je specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Brahimi, koji smatra da Bašar al-Asad ne bi trebalo da ima bilo kakvu ulogu u prelaznoj vladi kojom bi se okončao građanski rat. Detaljnije Biljana Jovićević.
Specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Lathar Brahimi je na konferenciji za medije u Kairu nedavni govor sirijskog predsjednika Bašara al-Asada ocijenio pristrasnim i nekompromisnim. To je naveo i u pismu koje je uputio generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, u kojem je također izrazio razočarenje. Asadov govor bio je pristrasan i on predstavlja jednu vjersku grupu. Riječ je o govoru i inicijativama koje su i ranije predlagane i propale. Asad je u obraćanju naciji pozvao na dijalog u cilju postizanja mira, ali samo sa onima koji, kako je rekao, nijesu izdali Siriju. Govor su oštro kritikovali predstavnici zapadnih zemalja kao i sirijska opozicija. Brahim je za Reuters ocijenio da nema mjesta za Asada u budućoj tranzicionoj vladi kojom bi se okončao građanski rat koji je prema različitim podacima od marta 2011. odnio gotovo 60.000 žrtava, raselio više od pola miliona ljudi i razrušio gotovo cijelu zemlju. U intervju za BBC rekao je da je 40 godina vladavine porodice Asad u Siriji bilo predugo. Asad je naime preuzeo vlast od svog oca Hafeza al-Asada koji je pak na vlast u Siriji došao pučom 1970. U Siriji posebno mislim da ljudi smatraju da je vladavina jedne porodice 40 godina malo previše dug period. Tako da promjena mora biti stvarna. I ja mislim da predsjednik Asad treba da preduzme inicijativu i odgovori na zahtjev svog naroda umjesto što se opire tome. Ovi stavovi izaslanika Međunarodne zajednice za Siriju tumače se kao dodatni poziv Asadu da odstupi sa vlasti. Do sada nije bilo nikakvih pomaka u političkom dijalogu u Siriji. Tamošnje sukobljene strane imaju dijametralno suprotna mišljenja, ali ja činim sve da dođe do političkog dogovora, saopštio je Brahimi u Kairu i dodao, svakodnevno mi pada na pamet da dam ostavku na funkciju specijalnog predstavnika, ali iako to učinim, ja ću i dalje nastaviti da se zalažem za rješenje sirijske krize. U intervju za BBC Brahimi je retarirao u svom pređašnjem stavu da nema vojnog rješenja za zaustavljanje konflikta. Specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju sutra će se u Ženevi sastati sa zamjenicima šefova američke i ruske diplomatije Williamom Burnsom i Mihajlom Bogdanovom. Posljednji put njih trojica su se sreli u decembru bez naročitog rezultata jer Rusija i dalje, kako je to i juče ponovila, pozdravljajući Asadov istup, podržava režim sirijskog predsjednika. Rusija je do sada uz Kinu odbijala bilo kakve međunarodno miješanje u građanski rat u Siriju, uključujući i nekoliko rezolucije Ujedinjenih nacija. No, iako i dalje formalno podržavaju Asada, krajem decembra je bilo indikacija da se u Rusiji pripremaju za mogući odlazak Asada sa vlasti.
slobodnaevropa.org.
U 13.51 ponovo domaće teme. Iako Budva već 3 godine zbog dugova ima blokiran račun, oni koji su odgovorni za takvo stanje i koji učestalo pozivaju na štednju i stezanje kaiša, gradski odbornici sebi su povećali plate i to 50%. Slušamo Jasnu Vukićević.
Naoko nepomirljivi tonovi vlasti i opozicije naglo su utihnuli kada je na dnevni red došlo povećanje odborničkih plata za 50%, pa će umjesto 200 dobijati 300 eura mjesečno. Predlagač povećanja zarada odbornika je bio Božidar Vujčić iz Demokratskog fronta, pa ga pitamo da li je primjereno da u vrijeme kada se od građana zahtjeva stezanje kaiše i štednja na svakom koraku, gradski odbornici sebi povećaju primanja za polovinu. Vujčić tvrdi da je htio povući svoj predlog da su iz drugih partija bili protiv.
Ako ima uopšte odbornika koji misle drugačije, neka iznesu argumente i ja ću da razmislim da povučem to. Jedan odbornik, Ante Petković, gospodin Ante Petković je bio protiv i u svojoj diskusiji faktički nije nikakve značajne argumente naveo, osim da je kriza i ja zbog svih ostalih koji su to podržali nisam htio da povučem odluku.
Osim što je gradski račun blokiran 3. godinu u kontinuitetu, a grad grca u do sada najtežoj dužničkoj krizi, sve se ovo događa u isto vrijeme kada je vlada zatražila od skupštine da smanji plate poslanicima 7%, kao što je to urađeno sa ministarskim zaradama kroz mjere štednje. Za Stevana Đakovića iz PZP-a to nije primjer na koji se neminovno treba ugledati.
Treba vidjeti koliko je, kad pričate o tom 7% zahtjevu za smanjenje, kako se to kaže, namještenika i funkcionera i tako. Treba uzeti u obzir, dakle, potrošačku korpu, troškove života, sve ono procentalno uzeti koliko su ta primanja, odnosno na prosječna primanja u Crnoj Gori. Ja imam sve moguće ispite što se moje struke tiče, visoko školsko obrazovanje i imam platu ispod prosjeka u Crnoj Gori. A radim u državnoj instituciji. I o čemu sad mi tu pričamo? Mislim, da bi on sebi smanji 7%, a ima 5 upravnih odbora. I prima ono mjesečno 30.000 eur.
Kao opravdanje za povećanje odborničkih nadoknada za polovinu, u Demokratskom frontu navode i 250.000 eura koliko je namijenjeno za trošak kabineta predsjednika opštine i tvrde da će veća odbornička primanja doprinijeti borbi protiv korupcije. Iz sekretarijata za financije je također najavljeno da će se u buduće plaćati rad odbornika u radnim tijelima i odborima, pa će, kako je rečeno na javnoj raspravi o gradskom budžetu, sve to zajedno ispasti lijep iznos za političke predstavnike u gradskoj skupštini. Boško Vujičić, Demokratski front.
Znači, ove godine budžetom za kabinet predsjednika opštine je opredijeljeno 230.000 eura za neto zarade plus doprinosi, a povećanje nominalno odbornicima sa 200 na 300 eura opterećuje budžet za dodatnih 36.000 eura.
Građani Budve najčešće ironično komentarišu to što su u sveopštoj štednji odbornici sami sebi povećali naknade za 50%.
Pa Bog je prvo sebi stvorio bradu pa svima ostalima, tako da ljudi ako mogu sebi da povećaju platu, zašto to ne bi uradili da malo sebe počaste za novu godinu? A narod će preživjeti kako je do sad žive, tako će i sada preživjeti, nekako je to.
Niko međutim ne postavlja pitanje, ako se plaćaju iz džepova građana, kome odbornici podnose račune za svoje pogrešne i štetne odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Čuli ste ironiju, smijehom se najbolje liječi svaka boljka, kažu psiholozi i humoristi. Predrag Tomović pitao je Podgoričane koliko često se smiju i zašto je sve teže u svakodnevnom životu primijetiti ljude koji su nasmijani. Nedostatak duha, opšta nemaština, nekima zvuče kao izgovor, dok drugi kažu kako se pod takvim pritiskom teško smijati.
Svaki dan.
Smijem se non stop. Nekad i bez razloga.
Ja 80 godina imam, stalno se šalim, stalno se zafrkavam.
Non stop. Veoma često.
I kada biste pomislili da u Crnoj Gori žive samo ljudi koji vole da se smiju, imaju puno razloga za to, isti sagovornici iz ankete međutim kažu da se oni uglavnom smiju kako bi se odbranili od svakodnevnih problema sa kojima se suočavaju. Evo kako odgovaraju na pitanje zašto je sve manje nasmijenih lica na crnogorskim ulicama.
Pa zato što nemaju razloga ljudi da budu nasmijani, opšta je besparica, kriza, beznađe,
financijska situacija, sve.
Mi samo duha imamo, sve ostalo nemamo, znači.
Mada ja mislim da su uglavnom nenasmijani pogrešni ljudi, ljudi srednjih godina ili mladi. Ja vidim penzioneri dolaze kod nas, baš su ono, uvijek nas tješe kao puni su života, ozbiljno. I ono dođu pa bit će bolje, pa vi ste mladi, većinom su nezadovoljni mlađi. U odnosu na starije, meni se čini.
Gdje nema smijeha i ironije, tu nema ni duha, konstatuje za Radio Slobodna Evropa sociolog kulture Ratko Božović. Smijeh i ironija najbolja su oruđa u rukama građana koji bi na taj način poručili onima koji na Balkanu kreiraju turobnu stvarnost da ih možda jesu materijalno siromašili, ali ne i duhovno, smatra Božović.
Ja primećujem da je puno zabrnutih lica i u mnoštvu zabrnutih gotovo da nema ni jedne nasmešene osobe. To već govori o stanju duha. Ja mislim da je to problematično stanje. Ako nema smeha, ako nema duha, ako nema isličavosti, ako nema iskošenog pogleda, ako nema ironijskog odnosa, utoliko pre što se ironijska stvarnost nama sprda, je tu gdje se sama stvarnost, gdje se politička realnost sprda sa građanima, gotovo nije normalno da građani ne odgovore smehom i osmehom i ironijskim odnosom.
Osim razloga koji dolaze s polja, zbog kojih se sve manje smijemo, postoje i razlozi koji su negdje u nama samima, kaže psihološkinja Anđa Backović i to ovako objašnjava.
Neki ljudi zapravo vrlo, kako da kažem, svjesno se odriču smijeha ili kontrolišu smijeh, zapravo da ne bi negdje odali o sebi nešto što ne žele da drugi znaju ili da ih dožive u nekom drugom svijetu. Nekim ljudima opet smijeh je vrlo, ovako što bi rekli, skupa stvar, odnosno oni se sa tim ponašaju vrlo racionalno ili štedljivo upravo zbog ovog. Ne žele da pokazuju osjećanja, ne žele da drugima daju prostor da im priđu ili da im se približe, jer onda mogu da imaju od njih neka očekivanja i tako dalje.
U posljednje vrijeme često iz zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori stižu upozorenja da građani previše kupuju lijekove, među kojima su u grupi najtraženijih antibiotici, ali i antidepresivi. Za poznatog karikaturistu Gorana Šćekića, smijeh, a ne antidepresivi, je lijek koji treba svakodnevno uzimati i to u što većim dozama.
Skoro sam gostao s jednom gospođom psihoterapeutom u jednoj televiziji vezano za novogodišnji program i upravo ona komentarisala da je njega osnova za zdrav život. Moja poruka je da se ljudi što više druže, da se što više šale jedni s drugima i naravno obavezno da prime šalu na svoj račun i da se šale možda najviše na svoj račun. I mislim da je to ta jedna pozitivna energija koja će nas sigurno izvući, ako ne iz financijske krize, bar iz duhovne krize.
Kada se govori o smijehu, nezaobilazni su vicevi. Svi vole da čuju dobar vic, no koliko smo kao narod spremni da se smijemo na sopstveni račun, a koliko na tuđi, bilo je pitanje za naše sugrađane.
Koliko su Crnogorci, odnosno ljudi koji ovdje žive, junaci tih priča ili se prije smijemo drugima?
Mi svima smijemo, i nama i drugima. Duhovit smo narod.
Šalim se i na jedni, na drugi, na svake, samo da se nasmijem. Eto, pravo da vam kažem.
Na račun drugih. Ja viceve Crnogorcima ne slušam, ne tolerišem to uopšte.
kad pođemo sa strane, onda smo mi glavni junaci viceva.
Ali kad se međusobno žalimo, nikako.
Onda uvijek neko drugi.
Aha. Normalno.
Za kraj smo ostavili izjavu jednog Podgoričanina sa kojim smo razgovarali o tome zašto je sve manje smijeha među ljudima. Ona ime tvrdi da se kao narod ponekada previše žalimo na svakodnevicu.
Može tamo pored ove akademije, što je akademija za kukanje, da se sastavi, mislim da narod dosta kuka. To je problem.
Sa ili bez razloga?
To da pitate druge, ne bi da sudi nikome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Briselu bez rasprave o ponovnom uvođenju viza zemljama Zapadnog Balkana. U toku razgovori pregovaračkih timova Beograda i Prištine. Česi s jutra i prekosjutra prvi put direktno biraju predsjednika. Jerusalim osvanuo pod snijegom, Talin prva evropska metropola koja je uvela besplatan javni prevoz. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.